Бенов скъпита. И с огромно внимание и очаквания за добър анализ на политическата обстановка и 30-те години след демократичните промени и какво се случва в БСП и в България, каня господин Янаки Стоилов. Заповядайте, господин Стоилов.
Здравейте.
Ръкуваме се тук на...
Аз да не стъпвам. Ако мината е истинска, след това има взрив. Ако е обезвредена, и това е имитация.
Виждате,
така че...
Добре. Дайте да разваряте
кадър. Давайте, давайте. Кадър. Да.
А, така ли? Тогава и аз така. Това е символика. Но след като не искате да стъпвате в минирано поле, тогава веднага ми отговорете на един много ясен въпрос. Какво е това наименование на комисията, която вие председателствате, по идейно и програмно развитие?
До тук може да спрете.
Не, не искам да спра.
Не, до там е...
От вашия сайт съм го взела. Анализи,
това е предишното наименование, да.
Прогнози, пропаганда и агитация в БСП. Така пише във вашия сайт.
Да, но сега комисията е по идейно и програмно развитие. Тоест, това
на какво
е...
тогава? Защото тук пише и пропаганда на БСП и така нататък. Идейно и програмно развитие на държавата или на БСП?
Не,
или на
това се отнася до партията, тъй като... Нали, все пак държавата няма сега официална идеология, така че ние трябва да напишем...
Какво няма?
Няма официална идеология. Другия въпрос е...
Кой го каза, вие?
Аз го казвам, да. Вече в времената, които описвате като демократични, може да се налага някаква доминираща идеология, но това не става по такъв официален път, нали, както е ставало преди. И това е, нали, може би по-претензно.
Аз помислих, че искате да кажете, че ГЕРБ няма официална идеология, защото те управляват държавата. Така ви разбрах.
Те, мисля, че ГЕРБ така или иначе не са идеологическа партия.
А какво са?
Еми, как да кажем, може би прагматична партия, която не се ръководи толкова от идеи, а от интересите на определени групи. Това е нормално.
Партиите... А БСП романтична партия ли?
Аз бих искал да се върне в някаква степен романтиката, въпреки че трябва да бягаме от илюзиите, защото ние живеем в един свят, нали, в който хората искат да видят, че идеите се осъществяват на практика.
Вашата председателка не показва ли достатъчно прагматика в този първи си мандат? Нека да е жива и здрава, пожелаваме и най-добро здраве. Вие самия минахте през няколко така идейни трансформации, искам да да го
формулирам. Ние като партия или
вие
аз?
Вие самия, Янаки Стоилов.
Не, Стоил. Аз не съм минал имахте, през съществени трансформации.
Имахте така спорове с нея и с част от нейното обкръжение по някои така, как да кажа, детайли, може би, или нюанси в политиката.
Да, по въпросите на политиката, но ако говорим за идеите, мисля, че съм бил последователен. И тук вече въпрос е доколко БСП ще се отличи от останалите партии, дали тя ще има устойчиви перспективни идеи, които да рефлектират върху нейната текуща политика. Защото ние винаги сме говорили за идеи, но като че ли понякога тези идеи остават сами по себе си, а това, което се прави по отношение на управлението или се реагира по конкретни въпроси, трябва също да бъде водено от някакви по-ясни и трайни ориентири.
В коментара си след малко ще попитам... Някои от политиците, бизнесмените и журналистите могат ли с достоинство да се нарекат будители? Днес е денят на будителите, честит празник.
Да, благодаря. Вие... и благодаря, че имам възможност точно на този ден, нали, да коментираме тези теми.
Вие как бихте ми отговорили на този въпрос? Могат ли някои от политиците, бизнесмените и журналистите да се нарекат с достоинство народни будители?
Поначало хората, които създават и разпространяват идеи, които имат значение за повече хора, могат да претендират за будители, но...
Те могат да претендират за много работи. Нашия основен въпрос в предаването е кой на какво основание иска, но и може ли да управлява,
да,
България.
Да, но като че ли съвременната политика, не говоря само за България, има все по-малко будителство, защото много от действащите политици всъщност те не предлагат идеи, не увличат хората зад тези идеи, и това някак засяга и политиката, и журналистиката. А пък за бизнеса чак будители, там където има много пари, става дума за други стойности, за други измерения. Но въпросът е...
Искате да кажете, че трябва да сме бедни, за да сме будни. И когато сме богати, сме се успали, така ли?
Ами когато сме в охолство, не може да бъдем много будни. Аз не отричам, че хората, които постигат високи резултати, включително в тази сфера на икономиката, не притежават по някой път значителни качества. Но не може човека, който тъне в охолство, да бъде будител. Тоест, той дори да управлява големи средства, мотивацията му трябва да идва от други фактори.
Вие можете ли да се наречете будител и в ролята на будител ли ще ръководите тази комисия с наистина добро заглавие по идейно и програмно развитие? Спирам до тук.
Не, много претенциозно е да се самоопределям по този начин, въпреки че бих се радвал, ако някой ме възприемат така, както в качеството на човек, който преподава вече дълги години на студентите. Мисля, че дори това е...
Право.
Да, това дори като че ли е по-важно, ако ти успяваш да предаваш знание, още повече разбиране, тъй като има доста хора, които знаят, но част от тези, които знаят, не разбират. Тоест, критичното мислене идва след и въз основа на знанието. А вече в политиката, ако ние успеем да определим социализма на 21 век, тогава ще имаме основание да претендираме, че участваме в развитието на една идея с дълга история, която е вдъхновявала и която е привличала хората.
Точно така. И на къде Димитър Благоевата партия 30 години след така наречените демократични промени?
Недобре, че добавихте сега така наречените. Аз не казвам, че няма демократични промени, но виждате ли, това е един от недостатъците в обществения живот, ако искате, в политиката, в журналистиката, че те описват това, което се вижда на повърхността. И мнозина определяха трансформацията, дълбоката промяна, която се извърши в нашите общества, като преход към пазарна икономика и демокрация. От планова икономика към пазарна и от еднопартийна система към демократична система. Да, от гледна точка на институциите, това са приемливи описания, но това е типичният либерален подход, който трябва да прикрие по-дълбоката същност на това, което стана. А това, което стана в България, е замяната или рухването на държавния социализъм с един своеобразен капитализъм от неолиберален тип, защото това вече беше започнало да се разпространява в света, а за съжаление в България той имаше още по-лошо издание, тъй като беше свързан дори с унищожаване на материални активи, с деградация в редица области, защото първите 10-12 години България беше в тотално отстъпление
от това,
което е постигнато.
Извинявам се, къде отидаха моралните ценности? Всички говорим за материалното, преди малко говорих
с Как да има морални ценности, когато парите са станали основния бог? Може ли едно общество, в което капитала и парите не само господстват в сферата на икономиката, но стават универсален критерий за измерване на всичко.
А кой е бога на БСП, ако вие все още не сте атеисти, но доста от вашите колеги са партийци, ходят и се кръстят по църквите, по-рано това беше забранено.
Вижте, няма лошо, ако има вярващи социалисти, защото в край на краищата може би хората търсят и някаква сила, която ги свързва с вечността, нали? Тоест темата за светското и свещеното е доста по-сложна. Тя не минава просто по линията на религиозно-нерелигиозно.
Да, разлика между религиозност и
вяра. Да, така че ние дори в светския живот имаме нужда от някаква вяра. Дали това е вяра в определена идея или в нещо, което е по-трудно
доказано. И кой е бога на БСП?
Не мисля, че БСП трябва да има някакъв бог, било в лицето на някакъв фетиш, нали, който не подлежи на критично обсъждане или на някакви персони. Така че БСП има нужда от амбициозни идеи, които да бъдат водещи в това, което сплотява хората в една общност, каквато е партията, и това, което те предлагат на останалите.
Вие някаква реформа ли ще предложите на БСП? И в каква посока?
Та една партия има нужда, може би звучи банално, от постоянно реформиране, защото в една посока тръгна този процес през 90-те години, тогава мисля, че далновидността на някои...
Тогава сякаш имахте 2 милиона членска маса по времето на Александър Лил.
Не, 2 милиона не сме имали, но БСП стигна и прехвърли 1 милион, тъй като това беше границата, с която я завариха промените. Дори много от хората показаха, че с последователни своите убеждения партията наистина достигна 1 милион. И оттам нататък вече виждаме как много от партиите придобиват чисто електорално измерение. Много по-трудно е днес да действат масовите партии, но ние не трябва да се отказваме да имаме хора, които са приобщени не само заради кампания, не само заради властта, която очакват. И това, което беше далновидно в тогавашната промяна, е, че БСП не искаше да копира буквално чужди опит. Тя го използваше, но идеята БСП да се формира като модерна лява партия на демократичния социализъм трябваше да покаже, че ние не изхвърляме всичко от нашето историческо минало, включително от това, което е било през десетилетията на социализма. Ние използваме достиженията на европейската социал-демокрация, но търсим свой нов път, тъй като навлизаме в нова епоха.
Ох, знаете ли, сега ми дойде нещо, но ще ме простите. Вие не изхвърляте ценното и европейската социал-демокрация, а пък изхвърлихте председателя на партията на европейските социалисти Сергей Станишев от Националния съвет на Димитър Благоевата БСП.
Сега, там където има избори, винаги има рискове. Едни да са печеливши, други губещи.
Това ли е най-безболезненият и верен отговор, господин Стоилов?
Ами това е фактическия отговор. Сега може да се задълбочаваме в причините.
Не искам да сега да си говорим за цифри и числа.
Да, но вижте, ако се пренасеме на европейски терен, аз с убеденост мога да твърдя, че промените, от които се нуждаем ние, са необходими и в рамките на европейското социалистическо семейство. Тъй като години наред много от тези партии тръгнаха към така наречения нов център или пък това, което наричаме в Англия социал-либерализма. В тези партии се говори повече за ценности, което е необходимо, но ние трябва да се стремим към промяна на обществото, на системата, в която живеем.
И да гледа, че... Европейската народна партия, партията на европейските социалисти иска да се приеме Истанбулската конвенция, докато българите и българските социалисти и БСП категорично отхвърлят това.
Вижте, там проблема...
Вие, нали, това е мотивацията, че това е промяната на обществото?
Не, това е един от фрагментите. Това не е главното направление, но от него може да изведеме по-съществени ориентири, защото понякога употребата на определени термини в международноправни актове, вместо да води към решения, създава затруднения. Говоря за това, което е понятието за джендър и съдържанията, които се влагат. А има един подход, който е валиден и за много от актовете на Европейския съюз и за Истанбулската конвенция, макар че тя не е пряко акт на Европейския съюз, в който различни активни групи се стремят, когато един въпрос се обсъжда, да се вкарат много други въпроси. Както последния пример беше с тази резолюция на Европейския парламент, която трябваше да се фокусира върху проблемите на правовата държава и корупцията, но покрай нея, нали, бяха набутани въпроси за македонизма, за нещата, свързани пак с тематиката около различните полове и така нататък. И трябва да се разбере, и това според мен е важното за социалистическите партии, че те трябва да предложат перспектива, която увлича мнозинството от хората, а няма как да направим от различните малцинства, към които също трябва да проявяваме внимание, загриженост и подкрепа, защото те са в по-неизгодна позиция, но много от тези малцинства няма допирни точки едно с друго, за да образуваме от многото малко неща едно голямо. Ето, господин, това е проблема с Истанбулската конвенция.
Веднага прескачам малко бързо към другата, но тя е свързана с това, което казахте току-що. БСП имахте успеха. Няма да кажа късмета, защото успеха се постига. С подкрепата на ДПС да изберете вашия кандидат за президент Румен Радев. Когото обаче Корнелия Нинова тази седмица заяви, че няма даром да подкрепите, ако той не мине изпит, ако мога така да се изразя, на електорална подкрепа от членовете на БСП. Но този президент, ваша допълнителна опора, даде ли вдъхновение на хората с вдигнати юмрук на улицата и с тези протести, простете ме, смятане на яйца, шишета с урина, домати, изсипване на риба, мъртва в мириса на риба и още какво не искам да си спомня да го повтарям дори. Как се чувствате вие? Този президент вдъхнови ли народа?
Това, което направи президента и мисля, че беше положително е той да се превърне в някакъв символ на недоволството към сегашното управление. Едва ли той самия е режисирал проявите на различните групи,
които
използват...
Но можеше да ги
овладе. Тези средства. Но вие
тук ме питате... Вие ако бяхте на негово място, щяхте ли да допуснете мъртвата риба, хората нямат какво да ядат, яйца, хората нямат какво да ядат, да се мятат.
Нека да видим сюжета, който ни отправя към връзката на избора, за който споменахте, и БСП, нали? Тъй като ние можем да отговаряме за това, а не за действията на всички групи и лица, които изразяват по някакъв начин своето отношение. Вижте, аз мисля, че до парламентарните избори няма нужда да навлизаме в анализ на поведението на бъдещите отношения на БСП с президента.
Аз ви питам за сегашната ви оценка.
А сегашните, според мен, трябва да бъдат фокусирани върху това действията, които има трайно отражение върху ориентацията на България и нейната политика, как се отразяват. И това се отнася както за правителството...
Ще издам България, аз ви питам на жълтите павета какво се случва.
Сега не е това, което виждате на жълтите павета.
Виждам го.
Сега много по-важни въпроси има. Дали от президентската институция може да се очаква някаква стратегия за развитието на страната.
Но тя да се беше очаквала през последните 4 години, а не последните 4 месеца.
Как
нали?
Се отнасяме към включването на България в различни инициативи? Това са въпроси, които с еднаква сила трябва да се поставят и към правителството, и към президента.
Борисов допринесе много за балканската политика.
Голяма политика направихме, че сега се чудим пак как да се спасиме от това, че за разлика от Гърция ние не защитихме достатъчно ефективно нашите интереси в договора с Северна Македония и сега сме под двоен натиск дали да убеждаваме македонците, дали да ги предупреждаваме, че можем да станем някаква бариера за тях.
Това наистина е доста деликатен дипломатически въпрос, но нямаме бежанци в момента в България.
Да,
и това
е
външната политика на Борисов в Турция.
А ако имате предвид и този фрагмент на балканската политика, само че ние тук трябва да поддържаме и това, което ни ориентира към светските европейски държави и да имаме и своето критично отношение, без да навлизаме в чисто вътрешните дела на нашите съседи. Така че аз не мисля, че ние сме постигнали някакви големи перспективни успехи, защото нито едно българско правителство, институция не се опита да убеди Европа.
Аз се ви питам за президента, вие се теглите към правителството.
Не, аз говоря за общите въпроси, защото по тези въпроси не се е произнесъл никой. Вземете самото деление на Западни Балкани. Опита да се вкара разделителна линия на Балканите е всъщност това, което се правеше десетилетия наред, да се прокара граница между Западна и Източна Европа. И това са въпроси...
Беше ли? Не сме го измислили ние, нашето поколение.
Не, става дума, че ние вкарваме допускаме да ни вкарат нови разделителни линии, което пречи да осъзнаем общите си интереси като хора, които населяваме
този
регион.
Добре, може ли един въпрос за финал? Това е вашата камера. Ще ви помоля да гледате зрителите, когато кажете това, което ще ви помоля. Вие, дългогодишният политик, интелектуалец, преподавател, партиен деец от най-висок ранг, казвам го с уважение, Янаки Стоилов, какво обещавате да озонирате, как да озонирате БСП и с какво това да бъде полезно на България, не само на БСП? Споведайте.
Това, което мога да обещая, да бъда последователен, както смятам до сега като цяло в поведението си, да търся решение на най-важните въпроси, които засягат живота на хората, преди всичко на нашите членове, симпатизанти, избиратели. да предложим решения, които да изведат България отново на пътя на развитието. Ние се нуждаем от нов преход, защото без
срок,
него...
Срок, господин Стоилов, какъв си поставяте във времето, за да звучи конкретно?
Вижте, за съжаление, нашите срокове са кратки, защото първите срокове ги задават наближаващите парламентарни избори.
Там ще победите ли?
Еми там, аз затова се ангажирах повече в този момент, за да помогна да спечелим доверието на хората.
Ще защото... победите ли ГЕРБ?
Това е стремежът. Да, това е целта, това е стремежът. И БСП да спечели колкото се може по-голяма подкрепа, за да не бъдат извивани след това ръцете от други партии, от големите пари и от геополитическите играчи.
Искрено ви благодаря за този много смел и откровен разговор.
Добре, се
дошли и друг път. Желая ви успех. До
виждане.
Беновска пита.